Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku najvažnije vesti. Epidemiološka situacija u Srbiji teška i neizvesna, izjavio Đerlek i najavio nove mere od petka. Mali privrednici, ugostitelji i turistički radnici protestuju u Beogradu nezadovoljni merama ekonomske podrške. Nijedan proizvođač vakcina još nije podelio konačne podatke o efikasnosti sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, pa ni ruski Sputnik 5, saopštene za Radio Slobodna Evropa iz Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Velika Britanija odobrila Pfizerovo vakcinu. Posle rasprave o budžetu, razgovor sa predstavnicima Evropskog parlamenta o formatu međustranačkog dijaloga najavio Ivica Dačić. Stanovnici nemačkog Trira odali poštu sugrađanima koji su stradali kada je automobil uleteo u pešačku zonu. Sutra pretežno oblačno i vetrovito, temperatura do 10 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalo, poslušajte šta o pregovorima sa svima i najavi premijerke da na građanima treba da bude izbor da li će primiti američku, kinesku ili rusku vakcinu protiv COVID-19, kaže epidemiolog Predrag Đurić.
Ne bih rekao da niko iz stručne sfere vodi takve diskusije, jer za vakcinu kao i za bilo koji lek nije bitna nacionalnost.
O masovnoj grobnici koja je nedavno pronađena na lokaciji rudnika Kiževak kod Raške, za Radio Slobodna Evropa govori šef programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale, Matthew Holiday.
Ne želim da prejudiciram šta će biti otkriveno u grobnici, ali ovo je druga grobnica koja se verovatno povezuje sa ekshumacijom u mestu rudnica kod Raške pre nekoliko godina. Veruje se da žrtve pronađene na području Kiževka takođe povezuju sa istim događajem na Kosovu 1999. godine.
Čućete i priču Aleksandre Pavlović, koja je rođena sa Downovim sindromom. U kafiću Zvuci srca pronašla je posao koji voli.
Ja se čudno i neobično. Ali svi su zadovoljni sa mnom što sam počeo radim.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za sredu, 2. decembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsa Đerlek izjavio je za RTS da se očekuje da vlada sutra usvoji nove mere protiv koronavirusa i da one stupe na snagu od petka. Prema njima, ugostiteljski i objekti uslužnih delatnosti, među kojima su i tržni centri, moći će da rade do 17 sati i samo radnim danima.
Evidentno je da se situacija pogoršava iz dana u dan. To je opet signal da treba reagovati, doneti nove mere, jer očigledno da postojeće nisu dale rezultate. Mi smo zaista postigli visoke cifre i bit će izuzetno teško sada stabilizovati situaciju. Međutim, posle 7 dana do 10 dana ćemo evaluirati situaciju i ako bude potrebno, zaočekivati je nove rigoroznije mere.
Đerlek je rekao da je na teritoriji cele Srbije situacija vrlo ozbiljna, teška i neizvesna. U Kliničkom centru Vojvodine trenutno se leči 405 pacijenata. Prethodnu noć u toj zdravstvenoj ustanovi obeležio je najveći broj hospitalizovanih od početka epidemije, kao i najveći broj pacijenata sa teškim zdravstvenim stanjem, saopštio je Klinički centar. U Kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović u Beogradu na lečenju je 356 pacijenata i svi kapaciteti su popunjeni, rekao je pomoćnik direktora te ustanove Predrag Savić. Klinička slika pacijenata je neuporedivo teža nego kod pacijenata koji su bili u prethodna dva talasa, tako da sada i bolničko lečenje duže traje, rekao je Savić za Tanjug. U bolnici je trenutno 24 dece. U Apatinu je proglašena vanredna situacija zbog pogoršanja epidemiološke slike u toj opštini. U Srbiji utorak od posljedica koronavirusa preminulo još 48 ljudi, dok je registrovano 7.999 novozaraženih. Mali privrednici, ugostitelji, radnici u turizmu, muzičari i drugi građani nezadovoljni merama ekonomske podrške u toku krize okupili su se ispred zgrade Ministarstva financija u centru Beograda, zahtevajući razgovor sa predstavnicima vlade i resornim ministrom kako bi prevazišli teškoće u poslovanju tokom pandemije. Podršku su im pružili predstavnici Udruženja za zaštitu ustavnosti i inicijative Ne davimo Beograd. Nijedan proizvođač vakcina još nije podelio konačne podatke o efikasnosti vakcina sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, pa ni ruski Sputnik 5, saopštila je za naš program Kancelarija Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji nakon najave vlade da stiže 20 doza ruske vakcine za laboratorijsku kontrolu. U Kancelariji SZO napominju da su države u individualnim pregovorima sa proizvođačima vakcina. Tako verujemo i da Srbija pregovara sa različitim proizvođačima, stoji u odgovoru. Trka između istoka i zapada, tako bi se mogla opisati taktika Srbije za nabavku vakcine nakon objave da do kraja nedelje stiže 20 doza ruske vakcine, a da država razgovara i sa američkim Pfizerom i nemačkim BioNTechom, kompanijama koje zajedno razvijaju vakcinu i očekuju skoru registraciju u Evropskoj uniji. Nevena Bogdanović.
Na građanima će biti izbor koju će vakcinu protiv COVID-a primiti, američku, rusku ili kinesku, ali bit će bezbedna. Poruka je premijerke Srbije Ane Brnabić na televiziji Pink nakon razgovora sa ruskim i nemačko-američkim proizvođačima vakcine.
Neko će želeti da primi Pfizerovu vakcinu ili Moderna, dakle vakcinu Sjedinjenih Američkih Država i nemački BioNTech. Neko će verovati samo kineskoj vakcini, neko neće želiti da primi ništa drugo osim ruske vakcine.
Direktor istraživanja u nevladinom ISAC fondu Igor Novaković premijerkinu izjavu ovako ocenjuje.
Valjda treba da se određivati prema kvalitetu i učinku, a ne prema tome odakle vakcina dolazi.
Uz napomenu da ne vidi geopolitičku igru u potezima Srbije oko nabavke vakcina, već da se treba svima obraćati, ipak primećuje jednu stvar. Mnoge države, zajedno sa Srbijom, našle su se u specifičnoj poziciji. Kada će koja doći na red da vakcinu dobije?
Ja u ovom momentu čisto sumnjam da ćemo mi imati dovoljne količine od prvog momenta da ih ponudimo svima. I da će sve tri vakcine stići u isto vreme i da ćemo imati jednake količine sve tri, onda građani mogu da se odrede. Mislim da će to jedan mnogo kompleksni proces. U tom smislu ja mislim da Srbija treba da kuca na sva vrata, odnosno da se interesuje za sve vakcine koje se pokažu kao efikasne, delotvorne, kao bezbedne za stanovništvo.
Da li ruska, američka, nemačka ili britanska vakcina? Za epidemiologa Predraga Đurića jeste legitimno pitanje, ali ne spada u domen struke.
Ne bih rekao da niko iz stručne sfere vodi takve diskusije, jer za vakcinu kao i za bilo koji lek nije bitna nacionalnost.
Lekovi i vakcine imaju nešto drugo. Ono što bi se moglo nazvati lična karta, koja govori o tome koliko su stroge procedure i međunarodni standardi bili ispunjeni u kliničkim ispitivanjima i proizvodnji.
Ako imate društvo koje je ili zatvoreno, ili totalitarno, ili nedemokratsko, onda i pažnja javnosti, pa i nekog stručnog dela je povišena i vama treba možda više argumenta da bi verovali zaista u ono što prezentuju vlasti određenih zemalja u koje vi baš možda nemate toliko poverenja zbog prethodnih iskustava na mnogim drugim poljima od ljudskih prava, demokratije, sloboda i tako dalje.
Da u Srbiju stiže 20 doza ruske vakcine za laboratorijsku kontrolu objavljeno je 30. novembra u saopštenju vlade. Šta podrazumeva laboratorijska kontrola i saopštenja nije poznato. Poznate su sledeće informacije. Ruski učesnici obavestili su srpsku stranu o tome dokle se stiglo sa masovnom proizvodnjom vakcine Sputnik 5 u Rusiji. Druga stvar, premijerka je rekla da je Srbija zainteresovana da razmotri mogućnost zajedničke proizvodnje vakcine. Dan nakon sastanka sa ruskom državnom delegacijom, premijerka je pokucala na još jedna vrata, američko-nemačkog proizvođača Pfizer i BioNTech. Posle sastanka takođe saopštenje bez mnogo detalja. Proizvođač upoznao premijerku dokle se stiglo sa dinamikom proizvodnje vakcine i procedurom registracije u Srbiji. Na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa nabavkom vakcina protiv COVID-a u Srbiji nisu odgovorili redom Ministarstvo zdravlja, Agencija za lekove, Republički fond za zdravstveno osiguranje. Zašto o nabavci vakcine saznajemo od političara? Bilo je pitanje za epidemiologa Predraga Đurića.
Nažalost, ne može se izbeći sad uplitanje politike u nešto što je isključivo stručno pitanje, zato što pandemija nije više isključivo stručno pitanje. Mislim da je opet tu stvar kredibiliteta zdravstvenih stručnjaka, komisija ili onih agencija koje o tome prvom mjestu odlučuju da se nametnu kao neko koji je na prvom mjestu odgovoran u ovakvim situacijama.
Svaka vakcina pre nego što bude u primjeni mora da prođe sve protokole po zakonima i propisima koji su neophodni u Srbiji i svim drugim državama. U Srbiji je za dozvolu nadležna Agencija za lekove i epidemiolog Đurić smatra da će svaka vakcina koju agencija u Srbiji odobri biti bezbedna. A ako se građanima ostavi mogućnost da biraju proizvođača vakcine, to treba, prema rečima epidemiologa, da se bazira na informisanoj odluci.
Građaninu zdravstvene vlasti i zdravstvene službe trebaju da ponude sve informacije koje bi građanin morao da ima i da im pomogne da razumeju te informacije kako bi doneo takvu odluku. Bez toga je stihijsko odlučivanje koje će biti rukovođeno emocijama, para informacijama, glasinama.
Nakon najave Mađarske da bi mogla da uveze vakcinu Sputnik, Evropska komisija je saopštila da Mađarska može po hitnoj proceduri da dozvoli uvoz ruske vakcine, ali samo za svoje građane i uz preuzimanje pune odgovornosti za taj čin. A kada je reč o Pfizer, BioNTech i još jednoj američkoj Moderninoj vakcini, Evropska agencija za lekove je saopštila da će odluku da li će biti odobrene doneti do 29. decembra za Pfizer, BioNTech, odnosno do 12. januara za Moderninu vakcinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Velika Britanija postala je prva zapadna zemlja koja je odobrila vakcinu protiv COVID-19. Regulatori ove države odobrili su upotrebu vakcine koju razvijaju američki Pfizer i njihov nemački partner BioNTech, a čija su istraživanja prošlog mjeseca pokazala da ima efikasnost od 95%. Detalje ima Una Čilić.
Vakcina će biti puštena u upotrebu početkom sljedeće sedmice, a kako je saopštio Matt Hancock, ministar zdravlja Velike Britanije, odmah će biti dostupno 800.000 doza. Ranije je saopšteno da je Britanija naručila 40 miliona doza ove vakcine, što će biti dovoljno za 20 miliona ljudi obzirom da su potrebne dvije doze za zaštitu. Vakcine se daju u razmaku od 21 dana, a potrebno je nekoliko sedmica da se razvije imunitet. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da je odobrenje vakcine fantastična vijest, te da će zaštita vakcinama dovesti do toga da ponovo preuzmemo svoje živote i dovedemo ekonomiju do porasta, napisao je Johnson na Twitteru. Ovo je ujedno vakcina koja je najbrže ikada došla u upotrebu. Bilo je potrebno samo 10 mjeseci da se razvije u procesu koji zna da traje i do deceniju. Napravljena je na osnovu tehnologije koja koristi male fragmente genetskog koda virusa kako bi naučila tijelo kako da se bori protiv COVID-19 i razvije imunitet. Iako je ranije korištena u kliničkim ispitivanjima, ovakva vrsta vakcine nikada ranije nije bila odobrena za upotrebu na ljudima. Britanski komitet za vakcinu odredit će koje će prioritetne grupe biti prve u redu za vakcinaciju. Osobe koje se nalaze u domovima za njegu, zdravstveni radnici, starije osobe i osobe klinički veoma ranjive prve će dobiti vakcinu. Britanski ministar zdravlja Matt Hancock rekao je da su bolnice spremne da preuzmu doze, kao i to da će biti postavljeni centri za vakcinaciju širom zemlje, no priznao je da će distribucija vakcine biti izazov, obzirom da ova vakcina mora biti pohranjena u frižideru na minus 70 stepeni. Vakcina se šalje u kutijama sa suhim ledom i može se čuvati do 6 mjeseci na temperaturi od minus 70. Kada se dostavi, vakcina može biti čuvana samo 5 dana u frižiderima koji imaju temperaturu od 2 do 8 stepeni. Pfizer i BioNTech ranije su saopštili da su također podnijeli zahtjev za regulatorno odobrenje svoje vakcine u Europskoj uniji. No, Evropska agencija za lijekove saopštila je da će se sastati tek 29. decembra kako bi odlučili da li ima dovoljno podataka o sigurnosti i djelotvornosti vakcine za odobravanje. Iz Evropske komisije su rekli da će konačno odobrenje za vakcinu dati par dana nakon preporuke agencije. Američki regulatori sa druge strane sastaju se 10. decembra kako bi raspravljali o odobravanju iste vakcine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Procena je da je između 7 i 20 posmrtnih ostataka ljudi pronađeno na lokaciji rudnika Kiževak kod Raške u Srbiji, ali grobnica još nije istražena, izjavio je za naš program šef programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale Matthew Holiday. Vlada Srbije saopštila je 30. novembra da je započeta ekshumacija ovih tela za koje se sumnja da su albanske žrtve sa Kosova.
I mean, not wanting to
Ne želim da prejudiciram šta će biti otkriveno u grobnici, ali ovo je druga grobnica koja se verovatno povezuje sa ekshumacijom u mestu Rudnica kod Raške pre nekoliko godina. Veruje se da žrtve pronađene na području Kiževka takođe povezuju sa istim događajem na Kosovu 1999. godine.
When do you think the results?
Kada mislite da će rezultati ove ekshumacije biti poznati, odnosno kada će porodice saznati ko je zakopan na toj lokaciji?
Prvo, to zavisi kada će uzorci biti predati Međunarodnoj komisiji za nestale. Onda počinje proces provere DNK podudaranja sa uzorcima koje obezbeđuju porodice. Tu postoji rigorozna potvrda koja osigurava da imamo DNK podudaranje, a minimum podudaranje je 99,98%. Ima mnogo varijabli, ali mislim da možemo očekivati rezultate da stignu nadležnima ako imamo poklapanje DNK u odnosu na bazu podataka do kraja prvog kvartala sledeće godine.
Da
li imate informaciju da li će biti novih ekshumacija na Kosovu ili u Srbiji, drugih potencijalnih grobnica?
Postoji više lokacije koje su predmet interesovanja Kosova na teritoriji Srbije i predmet interesovanja Srbije na teritoriji Kosova. Verujem da postoji plan ekshumacije za proleće 2021. ali ne mogu da dam više detalja. To su pitanja za odeljenja za nestale na Kosovu i u Srbiji.
Kako komentarišete činjenicu da 21 godinu od sukoba više od 1400 ljudi se i dalje vodi kao nestalo?
Za porodice kojima je neko od bližnjih nestao, to je trajno bolno nasljeđe sukoba, sasvim sigurno. Sa druge strane, možemo videti podatak da je bar 2500 od ukupno 4500 nestalih tokom rata na Kosovu locirano i identifikovano. Mislim da ne treba gubiti iz vida da je dosta toga postignuto u posljednjih 20 godina. Ako pogledamo ekshumacije na teritoriji Srbije kao što su Batajnica, Petrovo selo, Bajina Bašta, Rudnica kod Raške i sada Kiževak, ako izuzmemo Kiževak, blizu 97% od skoro 900 slučajeva pronađenih u Batajnici, Petrovom selu, Bajinoj Bašti, Rudnici je identifikovano bazirano na DNK analizi. Mislim da su to značajna postignuća i mislim da obe strane, Kosovo i Srbija, ostaju posvećene rešavanju ovih prioritetnih slučajeva. Mi bismo voleli da vidimo da se to intenzivira, jer je mnogo vremena prošlo, informacije se gube, pamćenje i svedoci se gube i može se više uraditi na utvrđivanju lokacija grobnica.
Ceo intervju sa šefom programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale, sa kojim je razgovarala Amara Zajneli, možete čitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da će se nakon rasprave u budžetu, koji je na dnevnom redu skupštinske sednice iduće nedelje, čuti sa predstavnicima Evropskog parlamenta povodom dijaloga vlasti i opozicije. Moramo da rešimo u kom formatu će biti razgovori, rekao je Dačić za televiziju Happy. On je naveo da se mora vidjeti ko će predstavljati Evropski parlament, ko će se pozivati na dijalog, jer su sada, kako je naveo, neke stranke van parlamenta, te koje su teme razgovora. Koalicioni sporazum između Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara, koji je potpisan sredinom novembra, ponovo otvara temu nadležnosti i finansiranja Vojvodine. Tema se vraća na agendu skoro 14 godina nakon usvajanja Ustava Srbije, koji predviđa donošenje zakona o toj pokrajini. Prilog Norberta Šinkovića.
Koalicioni sporazum između Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara predviđa rešavanje nadležnosti i finansiranje pokrajine Vojvodine, i to kako stoji u dokumentu uskoro. Ovaj koalicioni sporazum, koji se u tri pasusa bavi i nadležnostima pokrajine, predviđa i to da do rešavanja ovih pitanja dolazi u procesu ustavne revizije uz donošenje takozvanih ustavnih zakona, odnosno zakona za čije donošenje i promenu neophodna dvotrećinska većina u Skupštini Srbije. Da li će na decenijsko čekanje primjene Ustava biti stavljena tačka upravo u mandatu predsjednice vlade Ane Brnabić, zavisi od političke volje, ističe politikolog Duško Radosavljević.
Ubišti parlament, kako to gorko zvuči, nije sposoban da uradi tako nešto. Nije sposoban, ne da ne bi mogao, nego jednostavno nije sposoban da to uradi, jer da li ustavna revizija, da li recimo pokretanje celog ustavnog postupka, promene ustava i tako dalje, tu mora ipak da bude legitimni parlament. Ovaj parlament ima ovaj veliku upitnik na svoje legitimnosti.
Na pitanje zašto je Srpska napredna stranka pristala na ovakav dogovor, Radosavljević navodi da je činjenica da bez nadležnosti pokrajinska administracija nije toliko privlačna.
Kad bi ovo bilo istinski što se potpisalo, moglo bi da govori možda i o emancipaciji vojvođanskog dela SNS-a, koji traži veće nadležnosti za Vojvodinu, preciznije zakonski utvrđene, pa čak jednog dana da to bude i deo ustavne revizije, jer očigledna stvar da vi imate koja god da dođe politička struktura da obavlja neku funkciju u Vojvodini, ona vrlo brzo shvati da su joj nadležnosti vrlo ograničene.
Pitali smo Savez vojvođanskih Mađara šta očekuju u predstojećem periodu i koje su garancije da će pravni akti iz koalicionog sporazuma biti doneti, ali nam je poslanik te stranke u Skupštini Srbije, Balint Pastor, rekao da ne želi da da izjavu. Predsjednik pokrajinske poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine Branislav Bogaroški kaže za Radio Slobodna Evropa da su blagorečeno skeptični prema predloženim rešenjima, jer ne vide kako bi te stranke mogle da reše ova dva pitanja.
Posebno što vlada prema najavama neće trajati duže od proleća 22. godine. A ako nije bilo volje i mogućnosti da se to uradi svo ovo vreme, dakle puni 12 godina, čisto sumnjam da će se to desiti u narednih godinu i po dana. Naravno da bi kao građanin autonomne pokrajine Vojvodine voleo da Vojvodina dobije veće ingerencije i stabilne izvore finansiranja, ali do sada je to uvek ostajalo na praznim obećanjima.
Glavni spor u vezi sa finansijama u Vojvodini predstavlja pitanje budžeta pokrajine. Naime, od samog donošenja ustava vlade na različite načine čitaju najviši pravni dokument Srbije. Ustav kaže da budžet autonomne pokrajine Vojvodine iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije. Međutim, ustav nije precizirao šta je osnovica za izračunavanje novca Vojvodini, pa tako novac postaje kamen spoticanja. Na nedoumice u vezi sa budžetom pokrajine delimično bi dao odgovor Zakon o finansiranju Vojvodine, čije donošenje je nekoliko puta bilo najavljeno, ali bez rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Komemoracijom u centru grada više stotina stanovnika nemačkog grada Trira odalo je poštu sugrađanima koji su nastradali juče kada je automobil uleteo u pešačku zonu. Na licu mesta poginule su 4 osobe, među kojima i 9-mesečna beba. Jedna žena je naknadno preminula, dok su u teškom stanju još 4 osobe. Napadač Bern Walter je uhapšen 4 minuta nakon dojave građana, bio je pijan i pružao je otpor prilikom hapšenja. Nije rekao koji su motivi, ali policija ne veruje da se radi o terorizmu, već, kako su naveli, o osobi sa psihičkim smetnjama.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Mali kolektiv disidentskih umetnika i aktivista na Kubi organizovao je redak protest u toj zemlji, iznudivši razgovor sa vladom pre nego što su komunističke vlasti krenule u ofanzivu uz optužbe o američkim plaćenicima. Pokret San Isidro je prerastao u pokretačku snagu borbe protiv cenzure i represije na Kubi, dok postavlja pitanje da li čvrsto kontrolisana kulturna politika koju je postavio Fidel Castro može preživeti u digitalnom dobu, pišu svetski mediji. Komunističke kubanske vlasti su tokom vikenda preko državnih medija pokrenule sveopšti retorički napad na redak protest za slobodu izražavanja, tvrdeći da je deo napora Sjedinjenih Američkih Država da podstaknu ustanak, ističe Reuters. Ispred kubanskog ministarstva kulture u petak se okupilo oko 300 kreativaca zbog represije vlasti protiv pokreta San Isidro, koji okuplja disidentske umetnike i aktiviste formiran pre 2 godine kao protest zbog ograničenja slobode izražavanja. Protest je održan u petak pošto su vlasti dan ranije upale u sedište pokreta u okrugu San Isidro u Staroj Havani, prekidajući štrajk glađu nekolicine aktivista zbog pritvorenog člana pokreta, repera Denisa Solisa, koji je u novembru osuđen na 8 meseci zatvora pod optužbom za nepoštovanje. Protestni skup je završen u subotu pre zore, tek pošto su se zvaničnici sastali sa 30 demonstranata i dogovorili nastavak razgovora, kao i da se hitno razmotri slučaj uhapšenog repera. Vlasti su, dodaje Reuters, također pristale da se obezbedi da nezavisni umetnosti u budućnosti ne budu uznemiravani. Ipak, posle proteste i sastanka umetnika sa zamenikom ministra kulture, kubanska vlada je raspršila nade aktivista kojima je običan dijalog o slobodi izražavanja, ukazuje televizija NBC. Pored, kako navodi NBC, baražnih napada na državnoj televiziji, internet sajtovima i društvenim medijima sa optužbama da su članovi San Isidra plaćenici koje pomaže američka vlada, u Havani je održan veliki provladin skup, dok je predsjednik Miguel Díaz-Canel proteste umetnika i aktivista nazvao farsom i imperialističkim realitijem iza kojeg stoji Amerika. Redak javni protest umetnika i aktivista pokrenuo je pitanje da li je kubanska kulturna politika zasnovana na poznatim rečima Fidela Castra upućenim umetnicima, piscima i intelektualcima 1961. unutar revolucije sve, protiv revolucije ništa, može preživjeti doba interneta, piše Financial Times. San Isidro, kao savez hip-hop muzičara, pisaca, međunarodno poznatih umetnika i aktivista, izrastao je u pokretačku snagu protiv cenzure i represije na Kubi, ocenjuje Wall Street Journal, dodajući da su mu se na protestu pridružili i obični Kubanci. Demonstracije u petak zbog nasilnog hapšenja članova umetničkog kolektiva dan ranije bile su možda najveći miran protest od kad je Castro preuzeo vlast 1959. godine na Kubi, gde su protesti inače veoma retki, piše američki list, ukazujući da protest ističe sve veće nezadovoljstvo mladih ostrovskih umetnika.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Kao osoba sa Downovim sindromom, Aleksandra Pavlović se suočavala sa omalovažavanjem u osnovnoj školi. U kafiću Zvuci srca pronašla je utočište i mesto za razvijanje potencijala. Više u prilogu Sonja Gočanin.
Aleksandra Pavlović ima 37 godina i skoro dve godine radi posao koji voli.
Jeste čudno i neobično, ali svi su zadovoljni sa mnom što sam počeo radim.
Rođena je sa Downovim sindromom, poremećajem koji izaziva intelektualne poteškoće, i radi u kafeu Zvuci srca, gde je zaposleno više mladih sa smetnjama u razvoju. Poznata je po svojim kafama, a to sada obavlja uz dodatne mere zaštite zbog pandemije, a kako kaže, zaštitna maska joj ne smeta.
Sa maskama svi radimo, kad imam masku, ovdje mi je sve lepo.
Aleksandrino okruženje nije uvek bilo podsticajno. Završila je redovnu osnovnu školu sa vrlo dobrim uspehom, ali su je zbog poteškoća koje ima, prema njenim rečima, drugi učenici uznemiravali.
Profesoru sam rekla da smetaju mi, ozir da mi biju i tako te stvari, i taj profesor će njima da kaže šta treba. Bio sam malo tu, znaš što su me matetirali.
Kafić Zvuci srca otvorila je pre skoro dve godine humanitarna organizacija Dečije srce, sa idejom da se razbiju predrasude o ljudima sa smetnjama u razvoju i pokažu njihove sposobnosti, kaže Sašenka Mirković iz Dečijeg srca.
Uvek polazite od njihovih mogućnosti i od onoga što je negde njihova najjača strana i neki njihov potencijal. A ono što je njihov nedostatak, mana ili kako god ga nazvali, uvek želimo da stavimo u drugi plan, kao što i radimo sami kod sebe.
Ovaj kafić neobičan je i po tome što nema cenovnik, već gosti u kutiju u obliku srca ubacuju svoj novčani prilog u iznosu u kom žele. Jedna od gošći kafea, Anja Vasović, kaže da redovno dolazi.
Oni su jedan mali svetionik, mislim i to. Smatram da ovo ima smisla. Užasno je udobno. Strašno je udobno biti s njim.
U Srbiji prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine živi 8% ili oko 550.000 ljudi kojima je potrebna društvena podrška zbog invaliditeta ili smetnju razvoju. Aleksandra je tu podršku dobila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.